эфиры «Радио Свобода». Менский час, 18 година, у студии Сергея Бламейка. Приветствие. На протягу наступной полгодины, сирот иншего, мы доведаемся, чем скончилась спроба суду над витебской незалежной журналисткой Еленой Степановой. Поговорим про встречу спецдокладчика ООН по правах человека Беларуси Миклоша Харашци с белорусскими правооборонцами у Вильни. И обмеркуем на во, что Александр Лукашенко летит у Китай. Але спочатку новины я передаю микрофон моему коллегу Сергею Навумчику. Кали ласка.
Добрый вечер. Былы супрацоўнік ЦРУ ЗША Эдвард Сноўден, які абвінавачваецца на рэзюме ў шпіянажы, просіць часовага прытулку ў Расіі. Пра гэта і Тартас паведамілі удзельнікі сустрэчы Сноўдена з праваабаронцамі і палітыкамі ў маскоўскім аэрапорце Шараметцева. Пры гэтым адзін з праваабаронцаў сказаў, што Сноўден не выключае свайго пераезду ў адну з лацінаамерыканскіх краінаў. Дэпутат Дзярждумы Расіі Вячаслаў Ніканаў, які ўдзельнічаў у сустрэчы, паведаміў, што Сноўден не мае намеру надалей наносіць шкоду ЗША. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пясков заявіў, што асабістага звароту Сноўдена з нагоды прытулку ў Крамлі пакуль не атрымлівалі, але ўмовы яго прадастаўлення застаюцца ранейшымі. Гаворка ідзе пра адмову ад нанясення шкоды Злучаным Штатам. Раней кіраўнік расійскага прадстаўніцтва Amnesty International Сергей Нікідзін заявіў, што ў выпадку экстрадыцыі ў ЗША Сноўден можа апынуцца ў цяжкай сітуацыі, паколькі, не чакаючы рашэння суда, амерыканскія афіцыйныя асобы ўжо заявілі, што ён здраднік. Сустрэча са Сноўденам праходзіла ў транзітнай зоне аэрапорту ў закрытым рэжыме. Пакистанская дзяўчына Малала Юзафзай сёння ў дзень свайго 16-годдзя выступае перад Генеральнай асамблеяй ААН у Нью-Йорку. Яе прамова прысвечаная пытанням адукацыі дзяцей. На пасяджэнні сесіі прысутнічаюць каля 500 моладзевых лідараў з 85 краінаў, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Гімун і сталы прадстаўнік Вялікабрытаніі пры ААН былы брытанскі прэм'ер Гордан Браун. Малала Юзафзай атрымала вядомасць дзякуючы свайму блогу ў інтэрнэце, у якім яна актыўна выказвалася за права на адукацыю нароўні з хлопчыкамі. У кастрычніку летась яна была ахвярай нападу баевіка, які стрэліў ёй у галаву. Дзяўчынка праходзіла лячэнне ў Вялікабрытаніі. У сталіцы Самалі, горадзе Магадзіша, адбыўся моцны выбух, затым пачалася перастрэлка. Як перадае агенцтва Рэйтэр са спасылкай на відавочцаў, падзеі разгортваюцца непадалёку ад цэнтру гораду. Пра іншыя падрабязнасці не паведамляецца. У апошні тыдні ў Магадзіша ісламісты-смяротнікі здзейснілі некалькі выбухаў. Адказнасць за напады ўзяла на сябе экстрэмісцкая груповка Аш-Шабаб, звязаная з Аль-Каідай. Галоўная заканадаўчая палата Польшы Сейм на сваім пасяджэнні адмовіўся назваць валынскую трагедыю генацыдам. Адпаведную папраўку падтрымалі толькі 212 дэпутатаў з 231 колькасці неабходнай для яе прыняцця. Супраць прагаласавалі 222 дэпутаты з 437, якія прынялі ўдзел у галасаванні, і 3 дэпутаты ўстрымаліся. Перад галасаваннем перад дэпутатамі Сейму выступіў міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі, які заклікаў не абвастраць пазіцыю пытанні валынскай трагедыі. Валынская трагедыя – двухбаковыя этнічныя чысткі ўкраінскага і польскага насельніцтва, учыненыя сялянскімі атрадамі самаабароны з абодвух бакоў, украінскім паўстанцкім войскам і польскай арміяй краёвай з удзелам польскіх батальёнаў «Шунцманшафт» і савецкіх партызанаў у 43-м годзе ў часы другой усясветнай вайны на Валыні. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.